Labdien, dārgie kolēģi! Prieks jūs visus redzēt ne Jūrmalē, bet Latvijai tik trauksmainajā laikā. Tāpēc ar dienas kārtību jūs esat iepazinušies. Ja nekādu papildinājumu mums nav, varētu sākt darbu. Tad dosim vārdu Katrīna Lūdzu.
Labdien, godājumie deputāti! Ir sagatavoti grozījumi Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu projektu īstenošanas kārtībā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā. Pārsvarā grozījumi paredz tehniskus precizējumus, papildinot izmaiņas, kas ir pēdējā pusgada laikā bijušas mums iekšēji administratīvos jautājumos, tas pieņemsim koordinēšana un saskaņošanas procesā, kas bija nepieciešams precizēt. Un papildus mēs esam veikuši precizējumu sastajā pielikumā pie noteikumiem, paredzot vienkāršotāku kārtību finansēšanas plānu, izvērst finansēšanas plānu saskaņošanai. Tādējādi mēs esam aprakstījuši, kā to šobrīd veikt iekšēji izpildvarai. Iesniedzot uz komiteju. Pārējie precizējumi citos pielikumos arī ir tehniska rakstura. Mēs ik pēc pusgada mēģinam pārskatīt dokumentāciju un saprast, vai ir nepieciešama pilnveidojums. Līdz ar to šis ir tāds apkopojums pēdējā pusgada laikā, lai mēs šos dokumentus maksimāli nodotu tālāk izpildītājiem un viņiem būtu paraugs. Uz kā taisīt Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas noslēguma un dalību lēmumus. Paldies, lūdzu atbalstīt grozījumus.
Paldies. Man uzreiz būtu jautājums, tā kā saimā ir, ka ir jebkuram lēmumu projektam, tam likumprojektam, ja viņam ir sākumā tāda anot, bet pirmais punkts, ja, kāpēc tas ir bijis vajadzīgs? Vispār kāpēc? Kāds ir mērķis?
Mērķis Kā es minēju, sastajā pielikumā vienkāršot šo kārtību, jo šobrīd...
Saprot, vārdi vienkāršot, uzlabot, ja, un attīstīt un veicināt, ja, ir skaisti vārdi, ja, kas neko neizsaka. Ja. Man gribas saprast to divas lietas. Ja. Pirmais, kāpēc tas ir vispār bijis vajadzīgs, kāpēc mēs mainam tā jēga būtība. Vienkāršot nevar būt tikai mērķis, ja? Ir vēl kaut kā citiem. Un otrs, galvenās bet tādā skaidrā valodā, nevis tajā Eiropas valodā. Ja, kas mainās? Divas lietas. Kāpēc tas ir bijis vispār vajadzīgs? Un otrs, kas konkrēti mainās, nevis tur kaut kādās tur, nu tādos tukšās frāzēs, ja? Bet pēc būtības. Divas lietas.
Labi. Tad vienkāršā valodā atsevišķos gadījumos atbilstoši esošajai kārtībai ar komitejas atzinumu projektu īstenotājiem jānāk pie domes deputātiem, lai grozītu budžetu, tas ir grozītu finansēšanas plānu. Šobrīd mēs esam ielikuši, lai tajos gadījumos, kad nav vajadzīgi grozījumi saistošajos noteikumos, mēs neietu uz komiteju ar finansēšanas plānu grozījumu, jo tas ir iekšēji jau atrunāts, bet viena, mācošu jums tā izstāstīt, bet nu, finansēšanas plāns ir tas dokuments, ko mēs liekam pie domas lēmuma, viņš ir ar aktivitātēm. Un tad kā izvērstais finansēšanas plāns, viņš iet klāt pie katra projekta, lai katru reizi, ja mainās viens eiro, kādā no projekta aktivitātēm iestādēm nav jānāk uz komiteju to mainīt, ir sagatavota kārtība, kā šo finansēšanas plānu saskaņo budžeta nodaļu un iesaistītās puses.
Labi, ļoti labi. Nu, tagad mēs sākam runāt pa lietu. Un tagad otrs jautājums, bet jūs nepieļaujat iespēju, ka ir kaut kādi gadījumi, kad varbūt tie deputāti gribētu to redzēt. Un tā frāze par to, ka ja mainās viens eiro, saprotiet, nu, nevajag tā runāt. Tas, ka reizēm ir viens eiro, jā, tas ir labi, jā, bet ir varbūt situācija, kur varbūt ir daudz lielāka tā summa, un varbūt, ka tie deputāti tieši gribētu to redzēt.
Jā,
es nesaku, ka tā nevar darīt, bet jums pa šādām lietām ir jāpaskaidro.
Jā, un šis ir saskaņots ar rīkojums mums ir par budžetu. Mums ir kārtība, kad izpildirektors vai priekšsēdētājs saskaņo budžetus, un tagad viņi ir salāgoti kopā. mēs esam arī izņēmuši ārā no kārtības to atsaucas uz dažādiem rīkojumiem.
Paldies, jo... Katrīna, ceļ roku, varbūt dosim vārdu pie tribīnes, lūdzu, nāciet, ja, Ingai Bračē arī, lai pasaka savu to.
Katrīna Malacis, labdien, cienījami deputāti. Tātad mums jau kādu laiku ir šī te kārtība spēkā, un tas, ko ziņo Katrīna, tātad, kas ir izvērstais finansēšanas plāns, tā saturs ir sekojošs. Tātad tur ir redzama ar katru projektu saistītā budžeta izpildi, ka aktivitāšu griezumā, un plāns turpmākajam projekta īstenošanas periodam, no kā finansisti redz, kad mēs saņemsim naudu un kad viņa tiks izlietota gadu griezumā, ja tie ir vairāki gadi. Nu, lūk, un finansēšanas plāns pēc būtības savas ir zināmā mērā daļa no ekonomiskās pamatotības budžeta grozījumiem. Budžeta, tas ir kā pamatojošais dokuments, tas, ko mēs tagad konstatējām, lai arī samazinātu šo administratīvo slogu, tā ir daļa no ekonomiskā pamatojuma budžeta grozījumiem. Budžeta grozījumus, tāpat kā līdz šim, veic vai nu komiteja, vai nu priekšsēdētājs. Tas ir pilnvarojuma apjomā saistošajos noteikumos par budžetu. Ja?
Labi, bet tavuprāt, tad kāds ir iegūms?
Iegūms ir tāds, ka tiešām maznozīmīgos gadījumos šī brīža kārtība paredz, ka kolēģiem ir jānāk uz komiteju tātad apstiprināt šo finansēšanas plānu. Bet viņš kļūst par dokumentu, kas ir pamatojums budžeta grozījumiem, par kuriem vienalga lemj deputāti.
Kurā brīdī, kur ir tas solis, kur maznozīmīgs gadījums pārtop par, nu, ja ne ļoti nozīmīgu, tad pietiekami nozīmīgu?
Jā, nu, ja tas ir priekšsēdētājs, kurš groza, kurš tātad groza projektu tāmi, tad viņš vērtē, vai tas ir maznozīmīgs vai nozīmīgs, jo vienmēr jebkurus grozījumus var virzīt skatīšanai komitejai un domas sēdē.
Jo šobrīd, pa ko mēs runājam, kāpēc vispār, lai jūs saprastu, ja? Es jau, nu, vienkārši, lai nav tā, ka nu, mēs tad novienkāršojam tā tālāk, un tāpēc tas ir, un tas ir, tad, lai nebūtu tur pa vienu santīmu, ja? Tās ir tāda tiešām, es nepārmetu nevienam, bet tās tāda nu, ziņas vieglajā valodā. Ja? Un tāpēc man gribētos tādu sarunu dzirdēt, kā mēs tagad runājam. Jo mēs runājam par ko? Mēs runājam par to, par kur ir tas varas elements? Vai viņš bija komitejās vairāk, vai šo, nu, nevis vairāk, bet nu, tā lielāka, tā, jā, bija pēc procedūras vairāk jāvelta laiks, tātad jāskata komitē. Šajā gadījumā mēs kaut kādu daļu savu pilnvaru, ja tā var izteikties, ja, zinām, mērā deleģējam vairāk. Pareizi?
Jūs šajā brīdī atsakaties...
Jā, ļoti pareizs vārds. Jā. Nē, tā arī var darīt, bet vienkārši, lai mums ir pilnīgi pie skaidras apziņas un saprāti, lai mēs saprotam, par ko mēs runājam, nevis par to, ka tas ir kaut kāds tehnisks labojums, ko mums tad nezin, kāpēc vienkārši jānobalso.
Jūs šajā brīdī atsakaties no budžeta grozījumus pamatojoša dokumenta apstiprināšanas. Ļoti precīzi esam.
Budžeta grozījumus pamatojoša dokumenta apstiprināšanas. Jā. Bet kur ir tas, man interesē, kur ir tā robeža, kurā brīdī tie maznozīmīgie, kur, protams, var piekrist, ja? Bet kurā brīdī, lai nenotiek situācija, ka mēs tagad nobalsosim un kaut kādā brīdī būs netik maznozīmīgi, citas starpā, par kuriem mēs gribētu gan dzirdēt to pamatojumu, ja? Un šajā gadījumā pieņemot šo lēmumu un tādu kārtību, ja? Ka mēs palaidīsim to unikālo iespēju saņemt šo informāciju, jo principā procedūra vairs to neprasa. Kur ir tā robeža, kur ir parādās tas maznozīmīgais un kur parādās tas vidēji vai daudznozīmīgais?
Tātad, ja finansēšanas plāns neprasa budžeta grozījumus, ir arī tādas izmaiņas, kad netiek, nu, viņš neprasa budžeta grozījumus, mainās tikai kaut kādas aktivitāšu vai vēl kaut kāda ieņēmuma sadaļa vai vēl kaut kas. Jo atceramies, ka finansēšanas plāns vienmēr tiek sagatavots tikai un vienīgi domas lēmumā noteikto nosacījumu ietvaros. Tātad tas ir gan par finansējuma, katra finansētāja apjomu, ko viņš finansē, gan līdzfinansējumu, gan priekšfinansējumu. Viņš nevar mainīties nu, tādās būtiskās pozīcijās.
Nu, tomēr, es tomēr vai var atbildēt uz to jautājumu, kur tā maznozīmīgums pārauga jau nozīmīgu?
Ja finansēšanas plāna izmaiņas neprasa budžeta grozījums, tas ir maznozīmīgs.
Labi, bet ja gadījumā mēs, piemēram, tās summas ir lielākas vai kaut kāds īpašs gadījums, kurš kaut kāds citiem dēļ būtu deputātiem svarīgi izrunāt un zināt un dzirdēt.
Jā, tas, ko
kā nodroši, mans jautājums ir, ar, nu, bez zemteksta skaidri pateikšu, mans jautājums tāds, kā nodrošināt to, lai šādos gadījumos, neskatoties uz to kārtību, ko mēs pieņemsim, ja, lai komitejas deputāti, tādas vai citas komitejas, ja, būtu varētu izrunāt un noklausīties šo. Kā lai mēs izdarot it kā to pareizo lietu, lai nav jānodarbojas kādreiz tiešām ar kaut kādiem sīkumiem, lai mēs nepalaistu garām kaut kādus arī tomēr vairāk vai mazāk būtiskus.
Vai būtu pietiekami, ka par šīm izmaiņām tiktu informēts komitejas vadītājs un nesaņemot iebildumus noteiktu dienas laikā?
Nu, tā vajadz, bet jo tā kārtība būtu jābūt, jo es pateikšu, ko tas beigsies, tas mūsu lēmums. Jā. Viņš beigsies ar to, ka mēs palaidīsim garām kādreiz kaut kādu būtisku jautājumu. Kāpēc? Tāpēc, ka nepārtrauktā, saprotiet, tā nav, viņa nav ne laba, ne slikta lieta, ja, bet ir dabīgā atšķirība starp to, kā domā domes atbildīgi darbinieki. Un viņi pareizi domā, bet viņi domā no sava viedokļa. Mēs šeit esam gan komitejās, gan domas sēdē mainījuši. Es nekad neaizmirstīšu pagājušā domas sēdē toreiz, ka bija tā ideja, lai iekasēt nodokļus vairāk, izmainīt to kārtību, kā tās atlaides piešķira, ja, ka nevis no visiem īpašumiem, bet no viena īpašuma par zemi. Ja. Par ko jūrmalnieki visi labi zina, ka tas vienmēr ir bijis, ka pa visiem. Ja, un, it kā, un tie darbinieki, kas gatavoja šo lēmu, viņi domā pareizi. Viņi domā to, kā vairāk iekasēt. Ja, bet mums šeit ir jāsalāgo kopā tās intereses. Ja, un ja tas skar, piedodiet, cik tur toreiz izskanēja, tos 4,5 tūkstoši tur maisaimniecības, ja, kur ir rēķina 10 tūkstoši cilvēkus no jūrmals, ja, tad, protams, ka mēs to atspēlējam atpakaļ, kāpēc? Un tāpēc ir tie jautājumi, kāpēc reizēm neatkarībā no tā, vai viņš ir tur lielāks vai mazāks, ja, ka tomēr komitejas deputātiem būtu jāzina. Jo pretējā gadījumā, piemēram, šo, nu, kaut kādus līdzīgus jautājumus mēs palaidīsim garām, par ko mēs pēc tam atbildīgi jau deputāti būs. Ja jūs domājat, ka kāds pilsētā domā, ka tas attiecīgais ierēdnis, kurš ir pieņēmis, varbūt labu gribot kaut kādu šādu, nu, teorētisku, es negribu teikt kļūdēm, bet ne ļoti pareizi. Tā jau nedomā neviens. Tā ir doma. Ja? Tāpēc ir šī kārtība, ja, kur arī komitejas kādreiz skata jautājumus, nevis tikai atbildīgi darbinieki, kuri, protams, ir kompetenti un zinoši. Vienkārši kā saglabāt, ja, lai tie vilki būtu ēduši, jā, un lai tās aitiņas dzīvas arī, kā to panākt, tāds man jautājums.
Nu, mans priekšlikums būtu šāds, kas ir līdzīgi, kā tas ir likumā par valsts budžetu iestrādāts, ka tātad izmaiņas konkrētajā dokumentā tiek, par izmaiņām konkrētajā dokumentā tiek informēts atbildīgās komitejas vadītājs, un nesaņemot iebildumus, par izmaiņām, tā tad, nu, nezinu, noteikti tā
dienas tad mums vajadzētu pirmkārt veikt, otrkārt es skatos tagad komiteju vadītāju pelēk zilajās, stingrajās acīs, ko jūs sakat par šādu Bračas kundas priekšlikumu? Lūdzu, Marks. Ligita, jā.
Nē, nu es gribēju tikai to pašu, ko Romāns runāja, bet par to slieksni, ka cik tas ir liels, un mēs, teiksim, mēs esam manā komitejā kultūras pieņēmuši, ka tāds nenozīmīgs grozījums budžetā nu, līdz 1000, ja, teiksim, bet šeit ir konkrēti summu nosakot kaut kādas slieksni, vai vienkārši mēs vispār jebkurus grozījumus?
Mēs šobrīd runājam tātad, ļoti vēlos precizēt par ko,
jā. Pats, no.
Jā, tātad mēs runājam, šīs izmaiņas skar nevis budžeta grozījuma veikšanu, tās paliek nemainīgas. Pilnvarojums ir sniegts priekšsēdētājiem grozīt projektāms. Tas nemainās, priekšsēdētājs vienmēr grozījumos saņems šo priekšlikumu vai dome groza. Ja? Tātad ir divi leģitīmi instrumenti. Taču šiem budžeta grozījumiem vienmēr nāca līdzi izvērstais projekta finansēšanas plāns, no kura varēja pārliecināties, ka projekts tiks īstenots laikā, ka projekts tiks īstenots atbilstoši domes lēmumam un tam līdzīgi. Tas ir kā pamatojošs dokuments. Agrāk mēs lūdzām to stiprināt komiteju, to paredzēja iekšējā kārtība. Tagad mēs tā kā nesaredzam šāda dokumenta vajadzību komitejā. Un bija priekšlikums, ka to apstiprina finanšu nodaļas vadītājs, uz kā pamata tālāk tiek gatavoti budžeta grozījumi, ko stiprina vai nu komiteja vai priekšsēdētājs. Bet tagad es sadzirdu bažas, ir jābūt līdzsvaram, ir jābūt informācijas apmaiņai pareizi, un tas priekšlikums mans ir, ka šo pamatojošo dokumentu mēs tā kā dodam elektroniski, tas nebūs liels nekāds administratīvs sloks, mēs iedoksim piekļuvas
tiesības. Cik bieži ir tādi gadījumi?
Nu, katru reizi, kad projektiem tiek grozīt budžeti, jūs redzat.
Nu, bet nu, kaut kādās mērvienībās.
Pasakiet. Nu, uz katru sēdi. Nu, es nezinu, kādi pieci.
Nē, kāpēc to jautāju?
Vai, jā.
Kāpēc? Atgriežamies pie pirmā jautājuma. Vai tiešām tā kārtība, kas šobrīd bija tik necilvēcīga, grūta un kaut kādā veidā mūsu efektīvu darbu ierobežojoša, kāpēc mēs šeit paņemam daļu teiksim, nu, sauksim to par kaut kādu pilnvaru, teiksim, no komitejām un vienkāršojam?
Tā kārtība strādā divus gadus ļoti labi. Līdz brīdim, kad mums parādījās vienu mēnesi vairāki gadījumi, kad nebija jāveic budžeta grozījumi. Tātad mums nebija saskaņā ar kārtību jāiet ne uz komiteju, ne pie priekšsēdētāja, bet izmaiņas bija finansēšanas plānā, kas ir saistīta ar izmaiņām starp pozīcijām budžetā. Pieņemsim, es ar piemēru. Asaru parkam mēs bijām plānojuši noslēgt līgumu par paskaidrojumu rakstu izstrādi un autoru uzraudzību. Tās finansēšanas plānā ir divas pozīcijas – dokumentu izstrāde un autoru uzraudzība. Iepirkuma kārtībā man izmainījās summa, kāda ir paredzēta paskaidrojuma rakstam un kāda ir paredzēta autoru uzraudzībai. Līdz ar to mans finansēšanas plāns neatbilda faktiskajai situācijai, lai noslēgtu līgumu. Man bija nepieciešams iet uz komiteju un par šo ziņot, lai finansēšanas plānu es varētu pārgrozīt. Nekādi budžeta grozījumi tam nesakoja līdz ar to. Līdzīga situācija, saprot, bija arī izglītības pārvaldē, viņiem arī vajadzēja iekš kārtot. Tāpēc mūsu priekšlikums un finanšu nodeļa mūs atbalstīja, ka tajos gadījumos, kad finansēšanas plānam ir vajadzīgi iekšējas izmaiņas, ka to varētu darīt un nostiprināt finanšu nodeļu. Es gribētu vēl paprecizēt, piebilst pie finanšu nodaļas ir tā, ka finansēšanas plānus mēs stiprinām tos lielos katru gadu kopā ar budžetu. Mēs viņus katra nodaļa, kas īsteno projektus, izvērst tos finansēšanas plānus, domas deputātiem pievienojam klāt dokumentācijai. Un tas finansēšanas plāns darbojas vienu gadu. Kopā ar to budžetu ir kopā ar līgumu, kas ir noslēgts ar finansējumu devēju un kopā ar budžetu. Katru gadu mēs šo finansēšanas plānu pārskatām nākamā gada perspektīvā. Līdz ar to tie tās izmaiņas skartu tikai šo konkrēto gadījumu, konkrēto gadu, kurā mēs viņu skatāmies, un tikai tajos gadījumos,
kad tu ļoti gari runā, jāsaka, ja,
tiešām. Es mēģinu izskaidrot, ka tās nav daudzas situācijas, ka tās ir reti gadījumi.
Tu jau izskaidroji, to galveno tu izskaidroji. Mēs sapratām to galveno domu, tagad mēs runājam vienkārši klāt pieliekam tos vārdus, ja pie jau pateiktā, ja, bet man uzreiz cits jautājums, bet kāpēc jūs domājat, ka deputāti negribētu iepazīties ar šīm izmaiņām?
Tad dodām vārdus deputāti.
Jā, no vienkārši var izteikties, jā. Pagaidām, sākumā jautājums uzdodam.
Cik,
vēl jautājums.
Pirms tam, vai jūs pajautājat, kā mēs skatāmies uz brāļus?
Nu, es arī uzdodu jautājumus, jā. Jūs, jā, nu, uzdosim sākumā jautājumus. Nu, labi, šajā gadījumā tad jautājuma daļa mēs laikam vairāk esam uzdevuši, jā, tad lūdzu, Larisa.
Cik es sapratu, ka viss tas nav saistīts ar budžeta grozījumiem. Ja? Tas ir saistīts pirms budžeta grozījumiem, nu, kaut kāda kārtība. Ja? Es uzskatu, ka tas ir vienkārši birokrātijas samazināšana, un runājot par to, ka ziņot komitejas vadītājiem, nu, ir komiteja ir lemjoša vara un ziņot, ko tas nozīmē, nu, jūs paziņosiet, ko darīs komitejas vadītājs. Protams, ir domes priekšsēdētājs, ir izpilddirektors, kas var to visu, jūs varat viņiem ziņot, un viņi var pieņemt lēmumu. Es uzskatu, ka šis viss ir atbalstams, un es neredzu, nu, arī kaut kādu papildu ziņojumu komitejas vadītājiem par šo jautājumu.
Paldies. Jā. Nu, patiesībā jautājums ir, jā, ir viedokļi dažādi ir par viņu. Tātad mums te ir trīs varianti. Viens variants ir tas, ka mēs atbalstam pilnībā, jā, otrs, es saprotu, bija Bračas kundzes priekšlikums, jā, es saprotu, ka Laura grib mums kaut ko teikt. Un trešais priekšlikums ir tāds, ka ņemot vairāk, ka tomēr nav tik viennozīmīgi, jā, jautājums, ka mēs viņu šobrīd nepieņemam. Arī tāds varētu būt risinājums. Ja. Mēs viņu šobrīd, nu es nezinu, vai noraidam, tas nebūtu pareizi, jo jāsaprot, bet mēs viņu, acīm redzot, es nezinu, atliekam un tad tiekam galā ar tiem labojumiem, kādi tur varētu būt, ja viņi varētu būt. Ja. Tā kā, nu, Laura, lūdzu.
Labdien, es tikai gribēju, jā, norādīt uz to, ka, ja mēs gribētu šādi precizēt, es varbūt aicinātu labāk, tad atkārtotai sagatavošanai virzīt šo jautājumu un ņemot vairāk, lai tie precizējumi vienkārši būtu skaidri un deputāti redzētu jau to gala redakciju ar šiem precizējumiem, lai nebūtu pēc tam nu, atkārtot vēlreiz un vēlreiz. Nu jā, vienkārši jā, ņemot vairāk precizējumu.
Paldies par ļoti saturīgo priekšlikumu, jā, jo iespējams, ka viņš arī būtu tas viss pareizākais šobrīd. Es redzu pēc deputātu reakcijas, mēs varētu piekrist, jā, tad varbūt noformulējam, kā mēs varētu noformulēt to.
Nu, ja jūs vēlaties balsot par to, kad jautājumu atliek precizēšanai, tad tāds būtu jāizsaka.
Nu, mēs negribam tā kā akcentu uz to, ka atlikt, mēs gribam precizēt. Mēs gribam precizēt un tad acīm redzot, jā, nē, nu mēs nē. Sākumā, lai precizē, tad, lai, kā jā, Larisa saka, juristi apskatās, jā.
Nē, un, es tikai par juristi, lai apskatās tikai, nu, mans viedoklis ziņošanu komitejas vadītājiem, jo komitejas vadītājs nav izpildvara, lai ziņot.
Labi, kolēģi,
kāda veida fiksēs?
Tieši tā, darīsim sakojoši. Šobrīd es duršiņ, tas formulējums arī tāds ir, ka mēs viņu tad lūdzam precizēt, jā, un līdz ar to cita veida arī nav, lai mēs nevaram viņu precizēt, un tad virzīt tālāk, un tad redzēt, kā tur precizēts vai nē. Tas nozīmē, ka mēs viņu atliekam, precizējam, ja? Tad vēlreiz izskatām to gatavo variantu ar visiem viedokļiem, ja? Un tad mēs pieņemam to galu lēmumu, un tad mēs viņu virzam tāds, kāds viņš tad būs atzīstams par labu esam. Un tad vienīgais tad lūgtu arī tās tad, nu, Bračas kundzes, ja, tos labojumus, ja, par to kārtību, ja, tad kopīgi izstrādāt viņu ietvarot, ja, jo visticamāk, ka nu, kaut kādam tomēr tam, es saprotu, ka tas atvieglo dzīvi, jā, bet vienkārši mēs ar pārāk atvieglojot dzīvi, mēs varam nonākt pie situācijas, ka mēs kaut kādas pieļausim nevis tādas formāli kļūdu, jā, bet no tā strateģiskā viedokļa, tāpēc, ka deputāti nebūs izsakojuši. Un tas arguments, ka mēs tur reiz gadā kaut ko pieņemam budžetu, jā, tad jā, mēs reiz gadā pieņemam budžetu, bet ar to nepietiek. Tāpēc arī deputāti strādā komitejās, jā, lai sakot. Un cits starpā es gribu teikt, Jurmalas domē, deputāti strādā reizi mēnesī komitejās, un, ja nepieciešams, var arī kādreiz biežāk, jo, piemēram, Rīgas domē nāk katru nedēļu visi tur, un tā dienas kārtības ir 3-4 reizes lielāks, jā, tā kā deputāti var strādāt arī vairāk, ja tas ir nepieciešams, un pārmērīgi atvieglot viņu darbu arī nevajag.
Tas priekšlikums droši vien varētu būt tāds, kad precizēt, sagatavot to noteikumu projektu atbilstoši komitejā diskutētajiem.
Jā, varam tā, Inga. Tā, tāds formulējums varētu atbilst, ņemot vairāk, ka tev bija priekšlikums tāds. Un Katrīna, ko tu saki?
Es saprotu, ka mums ir jāizskata iespēja, ka mēs informējam komitejas vadītāju Jā. Par veiktajiem grozījumiem finansēšanas plānā. Tāda iespēja, es nezinu, vai juridiski mēs to izrunāsim, kā to iekļaut,
nu,
bet
to, nē,
tehniski
bet,
mēs to varam noturšanā.
Nē, bet redzi, tas arī ir, nu šeit izskanēja tā tēze, kā mēs varētu darīt. Un tad nākošais ir darba process, kā tas juridiski ir, vai tas vispār ir pieņemams, un vai tas ir tādā formā vai citā, vai var būt pie kaut kādiem apstākļiem, iznāk, ka tas tomēr nav pieņemams. Tad ir, bet tad to visu darba procesā tik galā ar tiem variantiem, kāds ir, ja? Un tā kā ir pilnīgi skaidrī, ka mēs varam viennozīmīgi to lēmumu pieņemt, tad mēs viņu virzam, un tad mēs viņu nobalsojam un pieņemam. Varam tā vienoties, kolēģi, kāds jūsu viedoklis? Varam, tad mēs nolasa pēc to formulējumu, un tad mēs, lai mēs varam mierīgi nobalsot.
Tad precizēt sagatavo to noteikumu projektu atbilstoši komitejā notikušajām diskusijām. Vienkārši šāds precizējums tīri tāpēc, ka mēs nevaram šobrīd pateikt konkrēti kādu punktu labot, tāpēc ņemot vairāk nepieciešams arī, lai juristi izvērtē, tāpēc tāds precizējums.
Dar tāds formulējums vai nedar? Vai tur vajag precīzāk tomēr kaut kā ieintegrēt Bračas kundzes teikto?
Es domāju, ka noteikti, ka nē, jo faktiski tur jau varbūt arī citi.
Varbūt arī citi, jā.
Jā, tāpēc ļoti labs formulējums.
Labi, labi, skaidrs. Labi, varam pa tādu pieņemt tādu lēmumu? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais jautājums.
Strateģiskās plānošanas nodaļas budžetā ir priekšlikums veikt grozījumus starp divām tāmēm. Starp tām pilsētas attīstības pasākumu, kurā ir atlikums pēc veiktās aktivitātes, tas ir mēs noslēdzām, ir veicām iepirkumu, noslēdzām līgumu un šajā pozīcijā ir palicis atlikums. Un pārcelt šo atlikumu uz tāmi iedzīvotāju iniciatīvas, kurā ir pasākums daudzdzīvokļu māju siltināšanas pasākumu atbalsts. Kāpēc mums ir šāds priekšlikums? Iepriekš mums aizstošie noteikumi ir spēkā no 22. Gada. No 22. Gada līdz 25. Gada nogalē mums nav bijis neviens pieteikums. 25. Gada 3. 4. ceturksnī dome pieņēma lēmumu par grozījumiem šajos aizstošajos noteikumos, palielinot atbalsta intensitāti no 50% uz 90%, tehniskās dokumentācijas izstrādēji, bet nemainot līdzfinansējumu summu. Un kopš tā brīža, 25. Gada noslēgumā mēs saņēmām vienu projektu pieteikumu un šogad mēs saņēmām trīs projektu pieteikumus. Mēs esam izvērtējuši, divus atbalstījuši atbilstoši pieejamajam budžetam, kas mums ir bijis. Šobrīd mums izvērtēšanā ir vēl viens projektu pieteikums un šobrīd uz sarunām ir vēl vairākas biedrības, kas ir izteikušas vēlmi šogad iesniegt projektu pieteikumus. Līdz ar to, ņemot vērā, ka strateģiskās nodaļas iekšējā budžeta ietvaros ir pārpalikums, kura mērķis arī bija energo jautājumi, mūsu priekšlikums ir pārcelt šajā pozīcijā, lai atbalstītu šogad vēl vismaz vienu projektu pieteikumu.
Paldies! Nu, labi, visticamāk, varbūt mēs arī atbalstīsim, bet jautājums, kāpēc vispār tā programma tāda nav tik masīva tā pieteikšanās un tā aktivitāte, kādi tie iemesli varētu būt?
Pirmkārt, tā ir vienošanās starp iedzīvotājiem, viņiem ir grūti panākt to 50 plus 1 atbalstu no savas puses, jo viens no projekta pieteikuma dokumentiem ir balsojums, un tur jābūt, ka 50 plus 1 dzīvoklis no kopējā dzīvokļa skaita ir piekrituši piedalīties un uzņemās šīs saistības un apņemās arī uzņemties saistības tālāk māju siltināt. Šī ir viena no problēmām, ko arī pasaka šie māju pārstāvi, ka viņi nevar. Otrs ir pats finansējums, pēc tam, jā, viņi varbūt izskata iespēju saņemt līdzfinansējumu vai padomāt par mājas energo uzlabošanu, bet tas tie aprēķini, bet tas ka tā māja varētu izmaksāt tādu un tādu summu, un pēc tam tas tiks pierēķināts pie rēķiniem, daudziem sagādā bažas arī. Un tie ir tādi divi vislielākie bubuļi, teiksim, tā, kāpēc mūsu sabiedrība nav gatava. Bet šobrīd mēs esam veikuši informēšanu aktīvāku, skaidrojām, mēs esam aicinājuši arī Altu, mums bija informatīvais seminārs, lai iedzīvotāji uzdotos jautājumus ne tikai pašvaldībai, bet arī iespējamai kredītdevēja institūcijai. Mēs esam bijām uzaicinājuši arī klimatu un enerģētikas ministriju, lai izskaidro, kādi ir nākamie soļi, kādas ir iespējas valsts līmenī un kāda vispār ir energo ietaupījumi un rēķinu ietaupījumi. Līdz ar to šobrīd ir tā interese. Mēs īsā posmā esam saņēmuši pietiekami pieteikumus, tas ir viens rādītājs, ka sabiedrība interesējās, un es ceru, ka tā interese turpināsies. Tāpēc mūsu priekšlikums ir tam vienam projektam vēl dot, lai viņi redz, ka mēs esam gatavi atbalstīt.
Labi, bet tomēr vēl par to lielo. Kāpēc ir pilsētas, kur diezgan plaši tas strādā? Es varu, tie spēles noteikumi viņi jau līdzīgi visās pilsētās. Viņi nav būtiski atšķirīgi dažādās pilsētās lielajās. Man liekas, tur Liepājā kaut kāds tur
Valmiera, Liepāja, jā. Viņiem ir sākotnē, jo 2000. Gados bija ļoti labi atbalsta mehānismi no pašvaldības, un viņi ir tajos sākotnējos posmos piesaistīši ar Eiropas finansējumu šīm aktivitātēm. Un es pieņemu, ka tur jau strādā arī tas, ja blakus māja ir nosiltināta, tad cilvēkiem ir jautājums, pieņemsim mums iepriekšējā periodā līdz 21. Gadam tika nosiltinātas divas mājas ar mūsu pašvaldības līdzfinansējumu atbalstu un pēc tam ar Altumu atbalstu. Un tajā apkaimē ir vēl viena māja, kas ir nosiltinājusi, tāpēc, ka viņi redzēja, ka tās divas mājas ir nosiltinājušas. Es pieņemu, ka atsevišķās, tas ir pieņēmums, ka arī tas, ka citas mājas to ir izdarījušas, ir kā piemērs, ka mēs arī to varam. Un mums Jūrmala geogrāfiskā izvietojuma dēļ mēs ļoti aicinam kaugurniekus un runājam ar viņiem, jo daudz dzīvokļu mājas pārsvarā ir tur, lai viņi vismaz kāda māja to izdara, jo tad pārējām arī būs interese un izpratne, jo tās mājas, kas to ir izdarījuši, mums ir arī semināros stāstījuši, ka rēķini ir samazinājušies, ka tas maksājums, ko viņi dod kredītam vai kam, ir mazāks nekā tas rēķins, kas ir bijis iepriekš, un tur ir svarīgi arī tas no cilvēka cilvēkam tas stāstījums, jo mēs kā institūciju pārstāvi nevienmēr mums uzticās, ka mēs zinām, ka tieši tā arī būs. Un ņemot vairāk arī mūsu pilsētas demogrāfija ir tāda, kāda ir mūsu pilsētas vecuma.
Ja dzīvotāju skaits pieaug vienīgi
lielā pilsētā. Bet pensijas vecuma cilvēku ar katru gadu kļūst vairāk, līdz ar to tā ir sabiedrības daļa, ar kuru atsevišķi ir jārunā par šo, jo viņiem ir savādāk izpratne nekā jauniešiem un vidējās paaudzes cilvēkiem. Un es pieņemu, ka tas arī varētu būt kāds procents no tā visa kopējā viedokļa. Bet no mūsu, mēs kā pašvaldība šobrīd varam ar šādu aktivitāti to īstenot. Noteikti ir vēl aktivitātes, kuras mēs varam īstenot, ja kādam ir iniciatīva, mēs labprāt viņu atbalstam. Tāpēc, jā.
Labi, paldies, kolēģi, jautājumi. Jautājumi nav. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Ligita, varbūt tu vēlies? Nē, nevēlies. Labi, tad varam balsot. Kas par? Paldies.
Paldies.
Paldies. Lūdzu, ejam tālāk. Lūdzu, Ieva.
Labdien. Ir sagatavot grozījumu Jūrmalas domas saistošajos noteikumos numur 34 par jauniešu nodarbinātību vasaras sezonā Jūrmalas valstspilsētas administrācijā. Īsumā šis te nolikums pamatā paredz kārtību, kādā mēs līdzfinansējam darba algu pusi no minimālās algas Jūrmalas uzņēmējiem, kuri vasaras sezonā nevairāk kā divus mēnešus ir nodarbinājuši jauniešus no 15 līdz 25 gadiem. Un šo te pusi no minimālās algas, kas šobrīd 780 eiro. Un arī tiem, kas iegūst izglītību, tātad mēs pārbaudam, vai jaunietis ir izglītības iestādē reģistrēts un ir deklarēts 12 mēnešus pirms šī te atbalsta pieteikšanas. Un ar šiem te grozījumiem vēlamies pilnveidot līdzinājo kārtību, jo esam jau nedaudz vairāk jau pieredzējuši šo te pieteikumu administrēšanā un mūsu ieskatā lietderīgi būtu noteikt izglītojamo skaitu, kas tiek līdzfinansēts maksimāli, jo finansējums ir ierobežots, pieteikumi ir gana daudz, uzņēmēji, kas vēlas pieteikt jauniešus un arī jauniešu skaits ir pietiekoši liels, tātad ir nepieciešams arī kritērijs, jo arī uzņēmēji mums gan raksta, gan zvani jautā, cik jaunieši var pieteikt, un tad tas viens pirmais grozījuma punkts ir par 10 izglītojumiem, ko tad mēs tagad nosakam kā kritēriju, tātad ne vairāk kā 10 izglītojumiem, kas arī ir tāds vidējs skaits, skatoties no iepriekšējiem pieteikumiem. Tad otrs kritērijs ir par to, kā tad mēs izvērtējam atbilstību. Viens ir pēc iesniegšanas termiņa, un otrs ir pēc atbilstības noteikumiem. Iepriekš bija nedaudz cits kritērijs, jā, bija gan pēc iesniegšanas termiņa, gan pēc iesniegto jauniešu skaita, bet nu, šobrīd šāds kritērijs nestrādā, jo ir priekšlikums paredzēt, ka tikai 10 jauniešiem. Un tad arī tālāk aprakstam, ka, kā mēs tad vērtējam, izskatam vispirms to, kas iesniedz pirmais šo te pieteikumu, un attiecīgi, ja ir kāda neprecizitāte pārvietojuma, un tad sanāk, ka pirmais līdzfinansējums saņem tas, kas ir atbilstoši nolikumam visu iesniedzis, sagatavojis, šajā te termiņā. Un arī termiņu mēs precizējam 1. septembris līdz 14. septembris, tas jau ir posms, kad uzņēmēji faktiski ir jauniešus nodarbinājuši un ir spējīgi mums iesniegt precīzus aprēķinus par darba algu. Jo iepriekš līgumus mēs slēdzējām visas vasaras periodā un tad uzņēmēji pieteica šo te izglītojamo skaitu, mēs aprēķinājām to maksimālo līdzfinansējumu un tad rezultātā sanāca izmaksāt mazāku līdzfinansējumu nekā līgumā paredzēts, jo faktiski jaunieci vai nu nostrādā nepilnu mēnesi, vai nu kāds jaunieci aiziet ātrāk atpūsties vasaras sezonā, līdz ar to tad ir apgrūtinoši vasarā saņemt pieteikumus, tāpēc ir septembris noteikts. Kā arī precizējām pieteikumu anketu, jo šobrīd ir jaunieši un bērni, kam ir personas kodu, no kuriem nevar identificēt vecumu, tad paredzam arī anketā, ka uzņēmējs norāda jauniešu vecumu un mums nav nepieciešams atsevišķi e-pastā vai var šo informāciju pieprasīt. Un tālāk tur ir runa jau par termiņiem, arī šie termiņi ir noteikti tādi, lai mēs spētu septembrī noslēdzot līgumu, paspēt arī izmaksāt līdzfinansējumu, tāpēc ir noteikti termiņi, kurā mēs izskatām, prasam papildus informāciju un kādā to arī uzņēmēji iesniedz. Tālāk šie noteikumi tiek nodot publiskai apspriešanai. Mēs arī informējam uzņēmējus, gan tie, kas piesakās, gan visus citus potenciālos pretendentus un arī nosūtam viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai, jo arī pēc likuma viņi skata šos te noteikumus. Lūdzu deputātu atbalstu.
Paldies. Man viens jautājums uzreiz vēlreiz precīzāk, tomēr tu izstāstīji, kāda būs tā jaunā kārtība, bet par tiem iemesliem no tās vecās kārtības, tie 10 tieši, kāpēc tieši 10? Tur bija kaut kādi iemesli, cik es zinu.
Jā, ir uzņēmēji, kas piesaka vienu, bet ir uzņēmēji, kas piesaka, piemēram, 34 jauniešus, un mēs nevaram atbalstīt tik lielu skaitu, jo fiziski, pirmkārt, pašvaldības budžetā nav šādu līdzekļu, un otrkārt, jā, tad nav kritērijs, tad sanāk, ka šis te viens uzņēmējs tad saņem visu finansējumu, bet iepriekš mēs skatījām tātad secībā, un tādas situācijas nav, protams, bijušas, kad vienam uzņēmējam pienāks viss finansējums, bet tāds pastāv iespēja, tāpēc ar šiem grozījumiem mēs ierobežojam skaitu.
Labi, un kāda tev prognoze, kā uzņēmēji uztver šos grozījumus?
Manuprāt, uztvers ļoti pozitīvi, jo viņi paši ir vērsušies pie mums un prasījuši, cik tad mēs drīkstam pieteikt. Un mums nav bijis oficiāli pamatojumi teikt, cik ir tie jaunieši. Nu, šis ir pamatojums, tad teikt, ir 10 vienam uzņēmējam, un tas arī, nu, manuprāt, ir atbilstošs skaits, ņemot vērā to pieredzi, kas ir iepriekšējos pieteikumos, jo aptuveni arī šāds ir tas vidējais, pat es teiktu, maksimālais skaits lielākai daļai uzņēmēju, kas piesaka.
Labi, paldies. Lūdzu jautājumi. Lūdzu, Larisa.
Tā, pirmais jautājums 26. Gada, cik paredzēts budžeta nauda?
14820 eiro, tas ir tieši 19 jauniešiem, ja šie jaunieši nostrādā tieši divus mēnešus. Lielākoties mēdz būt, ka vienu mēnesi.
Var neturpināt, es par ciparu tikai, ja? Tad tur ir daudz aprakstīt de minimis. Tur kaut kas ierobežojums pa 3 gadiem. Ciparus, ko viņi nevar pārsniegt?
300,000 eiro 3 gadu periodā. Ir iepriekšējiem 3 gadiem.
Un pēdējais jautājums, kādas, no, cik gada uzņēmēji piesakās un kādas nozares?
Piesakās vidēji 6-7. Mm-hmm. retāk varētu būt, ka arī 8, nu, vidēji 7 mūsu pieredzē uzņēmēji piesakās, un tie ir gan ēdināšanas uzņēmumi, gan viesmīlības uzņēmumi, kas nakšņošanas, jā, viesnīcas, tad kafēnīcas, restorāni, izklaides uzņēmēji, kas piedāvā pilsētā izklaides, akvaparks, jā, šādi te.
Paldies. Paldies, kolēģi, lūdzu vēl jautājumi. Nē, kāds vēlas ko teikt? Nē, varam balsot. Kas par? Paldies. Nākošais.
Jā, nu tad otrs jautājums ir par budžeta grozījumiem mūsu nodaļas budžetā un arī komitejas atzinumā aprakstīju šo situāciju par līgumu noslēgtu ar SIA SLJ studiju, kur mēs atbilstoši nolikumam, kas paredz atbalstu uzņēmējiem ilgtermiņa aktivitāšu veikšanai pašvaldībā, īstenot projektus, un šis konkrētais uzņēmējs pieteica projektu inovatīvas video studijas izveidēji, iegādājoties digitālu aprīkojumu, ar ko var veidot tiešraides, ar ko var ierakstīt podcastu, tātad video kameras, skaņu ierakstu iekārtus un tā tālāk. Mēs esam gan veidojuši informatīvus seminārus, gan tikušies ar uzņēmējiem, gan rakstīšu arī oficiālas vēstules, gan arī telefoniski sazinājušies, bet nu, šis konkrētais projekts ir rezultējies ar to, ka gada laikā nav uzņēmējs iesniedzis izmaksas pamatojušos dokumentus, nav spējis deklarēt šo atbilstoši veiktus izdevumus, par ko mēs attiecīgi šogad esam nosūtījuši brīdinājumu, ka līguma saistības tiek izbeigtas un tiek aprēķināts līgumsots par to, ka nav tātad šis te projekts īstenots, un arī mēs prasam atmaksāt šo te piešķirto avansa maksājumu, jo šis te līgums paredz, ka uzņēmējs saņem 50% no piešķirtā finansējuma avansā. Un kopējais projekts paredz, ka 50% ir pašvaldības finansējums un 50% ir uzņēmēja finansējums. Un šajā konkrētajā gadījumā uzņēmējs pagaidām nav oficiāli, mums skaidrojas savu iemeslu, kāpēc projekts nav īstenots, bet nu, telefoniski neoficiāli ir minējis, ka iekārtas ir iegādātas, bet nav spējis savu finansējumu nodrošināt, tāpēc arī projekta atskaita nav iesniedzis, bet nu, jā, mutiski ir apsolījis, ka finansējums tiks ieskaitīts, protams, tas nav nekāds garants, jebkurā gadījumā esam nosūtījuši arī informāciju tiesvedības daļai, lai attiecīgi atgūtu šo te finansējumu tiesas kārtā, kā to paredz arī līgums. Jā, un par to ir sagatavota tātad budžeta grozījuma, kas ietver gan šo te līdzfinansējumu daļu atgūšanu, kā ieņēmums 4563,48 € un līgums sodu 912,70 €. Lūdzu deputāti atbalstu.
Paldies, bet tad tur nekādu risinājumu jūsuprāt citu nebija nekādu, jā?
Šobrīd risinājums nākotnē ir grozīt esošos noteikumus, paredzēt līgumā, ka netiek izmaksāts avans, lai šādu gadījumu vienkārši nebūtu iespējams vairs notikt un maksāt tikai par tiem darbiem. Tajā brīdī, kad tie jau ir pabeigti, piemēram, ir jau iegādāts iekārtas, tad mēs šo te 50% līdzfinansējumu apmaksājam. Tas gan samazina potenciālo pieteicēju loku, nu, manuprāt, aptuveni pusi, jo uzņēmēji bieži vien grib īstenot projektus, bet viņiem, diemžēl, nav pieejama šī te
nu, bet, uzstākšana. Bet vai tas būtu pareizi, jo šis gadījums nav veiksmīgs, ja cik es zinu, jā, un es domāju, ka tas vairāk saistīts laikam ir kaut kādām vienkārši neveiksmēm tajā biznesā kā tādā, jā, nevis tik daudz ar šo konkrēto iepirkumu. Jā, tā kā vienkārši, lai nav tā, ka mainot kaut kādas noteikumus viena gadījuma dēļ, jā, tad kaut kādā veidā mēs... Nu labi, bet tas ir jautājums jau plašāks un citas sarunas, jā, bet nu labi, es saprotu, ka tad visticamāk kāda jūs prognoze, ka tad šis uzņēmums vairāk tad nepriecēs jūrmalnieku prātus, sirdis un
noteikti nē, ņemot vērā, būs vērsta piedziņa, noteikti viņi konkursos vairs, nu, nevarēs piedalīties, un arī tie, kam ir parādi, uzņēmēji nevar piedalīties. Jā, mēs paredzam šie 150 €, ja ir parādi, nu
tad skaidrs. Labi, lūdzu, Ligita.
Man viens jautājums, varbūt vai šeit atzinumā nevajag arī pierakstīt, ka tiks vērsta, teiksim, vērsīsimies tiesvedības nodaļā vai kaut ko tādu šeit?
Mēs to rakstījām oficiālajā vēstulē, manuprāt, kas bija pievienota kā pielikums, bet es varu to iekļaut arī. Tad,
es ne tajā atzinumo, ka nu kāda atzinumo. Rīcība.
Nē, bet jūs jau zinat, kāda rīcība, es saprotu, tas jau neatkar. Jūs šeit vairāk mēs šeit runājam par to budžeta jā, līdzekļiem. Jā. Jā, tā kā par to rīcību, to tad tas jau īsti nebūtu varbūt deputātu jautājums, to jau jūs
tiksiet galā.
Es saprotu, ka jūs, jums jau ir skaidra tā rīcība.
Jā, rīcība ir skaidra. Rīcība, mēs esam sazinājušies ar tiesvedības daļu Mārtiņu Pilmani, izrunājuši šo situāciju, viņš ir informēts, visi dokumenti ir nosūtīti izskatīšanai, izvērtēšanai un tālākai jau rīcībai tiesā un piedziņai.
Nu, paldies. Nu, izteiksim, zinām, nožēlu, jo, protams, ka, ja tas projekts būtu izveidojies, tad tur šien pilsēta noteikti iegūtu, ja darbotos šāda te. Uzņēmēja darbības forma, ja, kā tas varbūt citās pilsētās ir, bet nu, to jau tas ir uzņēmēja ziņā pirmkārt, protams. Labi, kolēģi, vēl jautājumi? Tad varam balsot. Ja. Kas par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies vienbalsīgi. Labi, paldies Ievai, paldies attīstības pārvaldes meitenēm abām, Katrīnai arī paldies. Un mēs jūs turam pa jums īkšus un nav darbs tik viegls, bet mēs tomēr atbalstīsim, tā kā uztveriet to mūsu prasīgumu par zināmiem pamatotiem šķēršļiem, kuri jāpārvar, lai sekmīgi varētu nākotnē turpināt. Labi iesākt to. Lūdzu, Vita.
Jā, labdien. Nākamais lēmuma projekts ir par detālu plānojumu zemes gabalam 18. Līnija 1A Jūrmalā nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šis te zemes gabals atrodas krasta kāpa aizsarga joslā un tādēļ arī pirms jaunas būvniecības vai esošo ēku pārbūves ar apjomu izmaiņām ir obligāts detālu plānojums. Šobrīd ir sagatavota redakcija atbilstoši saņemtajiem nosacījumiem. Un tie risinājumi paredz vienu no ēkām, kas nav arhitektoniski vērtīga, ka varētu nākotnē tikt nojaukta, un viena no ēkām rekonstruēta, veidojot tai piebūvi. Bet nu, šobrīd tātad tas lēmums ir par to, ka mēs nododam šādus te risinājumus publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, kas būs gan valsts vides dienas, gan arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.
Paldies. Tavuprāt, lēmums būtu atbalstāms.
Jā, lūgums Labi. Atbalstīt.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Larisa tā sagatavojas liecienam, sagatavojas balsojumam. Nu tad labi, tad balsojam. Ja? Kaspar, paldies vienbalsīgi. Lūdzu tālāk.
Nākamais lēmuma projekts ir par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Rudolf Blaumaņa ielā 26 Jūrmalā. Šis zemes gabals arī atrodas krasta kāpa aizsarga joslā, arī ir jau vēsturiski apbūvēts, taču jau kā ziņoja iepriekš, tātad atbilstoši mūsu apbūves noteikumiem, ja vēlas apbūvi rekonstruēt ar apjomu palielināšanu un izvērtēt jaunas būvniecības iespējas, ir obligāts detālu plānojums. Nu, par šādu detālu plānojumu uzsākšanu tad arī ir lēmuma projekts.
Tad būtu lietderīgi
Jā, tas
šajā te vietā.
Mūsu paši jau iepriekš pieņemtajiem.
Nu labi, ko jūs, kolēģi, domājat? Varbūt jums ir jautājumi kādi? Jūs domājat, ka atbalstāms. Nu labi, varam balsot. Kas par? Paldies.
Nākamais lēmuma projekts ir par detālu plānojumu zemes gabalam Kaugurciem ielā 48 Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ir saņemts detālu plānojuma redakcija saskaņā ar kuru zemes gabalā Kaugurciem ielā 48 plānota viesu mājas izbūve. Šobrīd ir tātad detalizēti visi apbūves rādītāji, pievienot arī iespējamā vizualizācija. Un priekšlikums nodot šos risinājumus atzinumu saņemšanai un arī sabiedriskajai apspriedēji.
Paldies. Man jautājums ir, kā mainās viņiem tas attīstības plāni? Viņi ir būtiski mainījušies vai tādi jau iecerēti sākumā bijuši?
Nē, jau sākotnē bija nu, šāda te iecera, nebija tās vizualizācijas pievienotas. Šobrīd tātad ir pievienotas vizualizācijas. Arī tas nu, plānotais ēku izvietojums, tā kā tas ir atbilstoši jau tam, kā īpašnieki vēlējās uzsākt šo.
Nu, ko kaimiņi saka par šīm iecerēm?
To mēs arī uzzināsim. Nu, viņi tieši robežojās arī ar salīdzinošu publisku apbūvi, tas ir ar šo te kūriņa restorānu. Jā. Nu, tiešām šeit ir svarīgi, kāda būs tā. Publiskās atspriešanas laikā saņemt.
Bet šobrīd nav ziņas saņemtas, ka tā attīstība jau tik vētraina, ka tur paliek skaļi, kaimiņi.
Nē.
Jā, tā, nu labi, šobrīd. Bet to mēs tad noskaidrosim.
To mēs tieši tā un būs gan apspriešana, kur īpašnieks tad varēs pamatot, kādēļ viņam ir šādi risinājumi, gan kaimiņi izteikt kādas šaubas, ja viņiem...
Nu, gaidīsim ziņas gan no kaimiņiem, gan, gan no īpašnieka tur, kā viņš tālāk pamatos to, bet es saprotu, ka jūs vērtējat to kā, kā tomēr pozitīvu procesu, ja es pareizi
saprotu. Jā, jo, protams, šis ir tomēr zemes gabals, kas atrodas, nu, var teikt, tādā ļoti intensīvā pludmales zonā, un ņemot vērā to, ka šī lielā ļaužu plūsma tur ir no visa Kauguru mikrorajona, ja tur būtu vēl kāds pakalpojumu objekts, kur, kur būtu gan viesu izmitināšana, gan sabiedriskā ēdināšana, nu, tas būtu tikai...
Lūdzu, Larisa.
Es varbūt palaidu, cik stāvi viņa plānā?
Tātad Kaugurciemā mums ir ierobežots jau vispār šis kopējais augstums līdz 10 metriem un 2 stāvi.
Paldies.
Jo Kaugurciems ir specifiska zona, kas ir zemākā, kas mums ir pieļaujama, ņemot tieši to vēsturisko apbūvi, ir tikai 10 metru kopējais augstums atļauts.
Labi, paldies. Nu, replika tāda, ka tieši tāpēc, ka tā ir tāda īpaša, ja negluži epicentrs, jā, tad ļoti tiešām tā plūsma, jā, un to cilvēku ļoti daudz, tāpēc arī varbūt nu, lielāka uzmanība, jā, tiem visiem objektiem, kas atrodas, un tāpēc mums ir svarīgi dzirdēt tos iedzīvotājus, kaimiņus, un ne tikai kaimiņus, jā, ko viņi arī par to domā, tāpēc. Nu, labi, tad uzticēsimies Vitas ieteikumiem, varam balsot par šo jautājumu, kas par... Vienbalsīgi. Lūdzu, tālāk.
Nākamais lēmuma projekts ir par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalā Mamatas ielā 2C. Arī šis zemes gabals atrodas krasta kāpa aizsargjoslā, un arī šeit īpašnieks vēlas rekonstruēt sev piedarošo dzīvojamo māju. Sākotnēji viņa iecere bija tāda, ka varbūt viņš pat varētu saglabāt tikai nu, esošo apjomu, bet nu, saņemot būvniecības iecere ir skaidrs, ka šis apjoms palielinās un līdz ar to ir šis te detāla plāna izstrādes uzsākšana nepieciešama.
Jā, uzzinot, viņš saprata, ka ir...
Nu, sākotnēji viņš tā kā bija plānojis, ka varētu mēģināt iekļauties esošajā apbūvē, jo tā es saprotu, ka ir domāta tikai kā vasaras māja, bet, nu, diemžēl tas apjoms, lai arī nedaudz, bet ir lielāks, un tādēļ ir šī procedūra.
Labi, paldies. Man ir viens jautājums. Es gluži nejauši tieši vakar pastaigāju pa to vispār, pa to apkārtni, jā, un ja mēs, es teikšu, man tāds jautājums varbūt tas attiecās uz tēmu, bet, nu, zinām, ar attiecās, tāpēc, ka jautājums ir adresi tur, jā. Kāpēc vispār tajā pusē, ja tā var izteikties, jā, ir tādas ļoti daudzas tādas, nu, maigi izsakoties, pagaidām pat vēl neattīstības stadija atrodošas ēkas?
To ir ļoti grūti tā precīzi pateikt, bet kā jau es vairāk kārt teiku uz tanīs gadījumos, kad mēs runājam par šo te grausta statusu piešķiršanu.
Tur ir neviena viena māja, kura jā. Būtu cienīga saņemt šo augsto novērtējumu.
Jā.
Grausta statusu.
Tad, diemžēl, tas ir tā, ka ir diezgan daudz īpašnieki, kas ir atjaunojot īpašumu tiesības vai kaut kādā veidā privatizējot, bet viņi nejūtās šī te objekta pat tādi nākotnes īpašnieki, ja viņi diemžēl gaida kādu ļoti pozitīvu tirgus pavērsienu, kad viņi varēs iegūt kādu lielāku summu par īpašumu. Tikai tanī brīdī, ka, piemēram, šis ir gadījums, kad ir īpašnieks, kas to īpašumu ir iegādājies nevis ar nolūku tālāk kaut kur realizēt, bet tiešām attīstīt sev, tikai tad arī viņi sāk, diemžēl, sakārtoties.
Bet saka, kāpēc, nu, laikam ne tikai tur, jā, bet kāpēc arī tur, kāpēc tieši tur, jā, ir tik daudz sakoncentrēti šie īpašumi? Es esmu kādreiz bijis Honhongā, es atceros, tur ir milzīgs skaits debeskrāpes jauns, un blakus ir 10 stāvu māja, kur veļa karājās. Es saprotu, ka tie īpašnieki gaida to piedāvājumu, kas varbūt atnāks pēc 10 gadiem. Ja? Tā kā tas nav tikai Jūrmalā, tas ir visur pasaulē, ja kāds mūsu gadījumā pārmet to. Ja? Bet kāpēc tieši tajā aglomerācijā ir tik daudz? To tas saistīts ar to, ka viņi atrodas tālāk, it kā tomēr no tās aktīvākās attīstības teritorijas,
nu,
vai kāpēc?
Ļoti iespējams, jo šī tiešām vairāk ir tāda, nu,
varbūt klusāka dzīvojamā zona, un to cilvēku prasības, protams, ir ļoti dažādas. Un šeit, kā mēs redzam arī no šī te, tas zemes gabals ir salīdzinoši mazs. Jā. Un tur labi. Vispār tādī rajonā tie zemes gabali ir diezgan nevienmērīgi. Līdz ar to, nu jā, tā laikam nav bijusi tā pieprasītākā zona.
Nu labi, kāpēc kolēģis to saku? Varbūt, ka mēs ieviesīsim jaunas tradīcijas, kādas Ligita. Varbūt, ka mums būtu tā mierīgi, bez kaut kādas kampaņošanas, tā, bet periodiski mēs varētu uztaisīt tavā vadībā, jā, varbūt kaut kādu komitejas tādu izbraukumu vienkārši paskatīties, tad, apmēram, kāda tā kopēja attīstība ir tajā pusē, jā, vēl tā, nu, apmēram, un arī tos iemeslus, jā, jo, lai mēs, nu, labāk arī izprastu, lai mēs varētu tos lēmumus tā. Nu, lai apmēram redzētu tās atšķirības. Un tā varbūt kaut kādiem apstākļiem var būt, ka mēs, kādi ir varbūt, ka mēs, ko mēs varam izdarīt, varbūt kaut kādā veidā, kāds, nu, ja tā var izteikties, stimulēt kaut kādā veidā, ja, lai tā, jo ir kaut kādas teritorijas, kur ir vētraina attīstība, es saprotu, salīdzinoši, neskatoties uz dažādiem laika posmiem ekonomiskajiem un tā tālāk cikliem, ja, un tad ir apmēram, kuri tāda, nu, ļoti tāda ļoti nepārspīlēt.
Varbūt, ka būtu to tā pamatot, apvienot kaut kādā brīdī. Šobrīd darba grupa skata šos te iesniegumus par iespējamiem teritorijas plānojumu grozījumiem. Un iespējams, ka tad, lai būtu tāds plašāks priekšstats, ka mēs apkopojam kaut kādus arī tos priekšlikumus, ja, jo nu šādu vienu atsevišķu, varbūt braukt apskatīt.
Nē, mēs jau nebraukt nekad, vienkārši man pārsteidza tas, ka, nu, es gribētu teikt tur, es negribu procentuāli teikt, cik tur bija māju vairāk vai mazāk, jā, bet, nu, es teiktu, man nedaudz pārsteidza, jā, ka tieši šajā te pusē tur ir ļoti daudz tādu līdzību.
Nē, bet es domāju, ka mēs varētu varbūt tiešām sagrupēt kaut kā paskatīties, par ko ir šie iesniegumi, jo mēs arī skatoties tomēr šajā te plāna darba grupā, nu, plānotāji cenšas arī tās adreses apsakot dabā, lai tiešām ir tāds plašāks priekšstats, par ko tad cilvēki raksta šos iesniegumus, kādas tad ir tās prasības un kā tās teritorijas izskatās dabā. Varbūt, ka mēs varam savienot to ar šo plāna grozījumu teritoriju arī kaut kādu tādu apsakošanu, lai ir tas priekšstats mēģināt tādu sagatavot.
Labi, paldies, kolēģi, jautājumi. Izteikšanās varam balsot. Kas par? Paldies.
Nākamais lēmuma projekts ir par detālu plānojumu zemes gabalam Saulieši 15F1 apstiprināšanu. Šis ir zemes gabals, kas atrodas jau aiz nosacītī mūsu apvedceļa. Tā ir lauksaimniecības teritorija. Ar detālu plānojumu ir paredzēta šī lielā zemes gabala sadala. Tas ir atbilstoši mūsu teritorijas plānojumam. Un arī šajā lauksaimniecības teritorijā noteikta zemes gabala daļa, kurā ir arī iespējama dzīvojamā sabūves izvietojuma zona. Tātad zemes gabaliem tie zonējumi un tā būs izvietojumi ir paredzēti tuvāk jau nu, tādai esošai ielai. Tā zona, kas ir tālāk no ielas, tā ir paredzēta saglabāt kā šī lauksaimniecības teritorija. Šie tie abūs rādītāji ir 12%, nu, kas ir arī salīdzinošs neliels procents no visa zemes gabala. Bet ņemot vērā zemes gabala lielumu, tas, protams, arī dod iespēju attīstīties.
Paldies. Saka, Vita, nebūtu vēl kaut kas, par ko būtu jāzina komitejas deputātiem par šo jautājumu?
Nu, aizsargjoslas šeit ir noteiktas, meliorācijas sistēmas šeit ir ņemtas vērā. Sabiedriskās apspriedes laikā parādījās informācija, ka laiku atpakaļ, par to ziņoja viens no kaimiņiem, ka šeit ir notikusi būgružu izgāšana, to arī bija fiksējis būvinspektors. Šie darbi ir bijuši apturēti un arī tas iepriekšējais stāvoklis, nu, lielā mērā atjaunots. Nav tādi gluži salīdzināmi dati, kas varētu pateikt, cik precīzi tika izvests, ja, bet arī tie, nu, tās nelikumības, kas tur bija sākušas notikt, ir bijušas apturētas, to mēs pārbaudījām, un arī nekāds papildus lēmums tālāk, par cik īpašnieki paši arī uzreiz bija reaģējuši, nebija pieņemts.
Labi, bet principā vispār būtība par to lauksaimniecības zemi, cik tas ir liederīgi, nu, teiksim, mēs it kā mainam, laikam tas, tā kopējā virzība tāda ir, ka to lauksaimniecības zemi tomēr konvertēt zināmā mērā, jā, tajā apbūst, bet šeit mēs to daram tā kā tā pa pusē, mēs nevis mainam pilnībā, jā, bet mēs ļaujam viņiem tā paša, zinām, mērā to spēles noteikumu ietvaros, tomēr veikt arī cita veida.
Ņemot vērā, ka šī teritorija arī ir šī vēsturiskā poldara teritorija, un ka visu šo te teritoriju principā ir obligāti šīs grāvju sistēmas uzturēšana, iet šeit ar ļoti intensīvu apbūvi, arī ņemot vērā to, ka nav centralizēto tīklu, tas nebūtu labi, jo tas tiešām var radīt vides problēmas.
Nu, lai jūs saprastu, lai kolēģi saprastu, par ko mēs runājam, ka viens risinājums būtu tāds, ka mēs tomēr, nu, labi, gribat būvēt ļoti labi, jā, bet tā mēs mainām pilnībā to mērķi, jā, un tad tur lauksaimniecības zemes vairs nav, un tā tālāk, pirmkārt, tas ilgāks process laikam, un es saprotu, ka vēl ir kaut kādi citi iemesli, par kuriem jā. Mēs tagad arī runājam.
Jā, tas ir šīs te, nu, zemes gabala tā vēsturiskā izvietojuma šajā poldara teritorijā, šīs augstumatzīmes, šīs gruntsūdeņu līmeņi, jo šādās teritorijās noteikti nevar veidot vietējās kanalizācijas sistēmas ar iesūcināšanu, lai arī attīrītu ūdens, jo tas tiešām būtu salīdzinoši vidēji bīstami. Tādēļ, nu, tas nebūtu labi šeit veidot ļoti intensīvu.
Šis risinājums ir pareizākais.
Domāju, ka jā, šajā konkrētajā gadījumā un šobrīd jā, ja tiešām sāktos visas, nu, tā teritorija mums ir
Jā.
Ja tas notiktu viss kopīgi,
jā.
Te ir daudz īpašnieku. Mēs nevaram viņus visus tagad mākslīgi apvienot un teikt, vai jūs viens darīsiet tikai tad, kad visi to gribēs, jā. Jā, viņa ir ja visā teritorijā parādās centralizētie tīkli, jā, ja visas ielas ir izbūvētas, jā, bet šobrīd, kamēr viņi ir tikai tā atsevišķos zemes gabalos, nu, apbūvēt un apgūt. Es domāju, ka tas tomēr ir labākais risinājums, saglabājot arī šīs brīvās teritorijas.
Labi, paldies. Lūdzu, Larisa.
Es pareizi sapratu, ka mēs atdalām to apbūves teritoriju.
Nē, tas būs liels gabals. Nu, kā liels. Mēs sadalīsim 8 gabalos. Katrā no šiem gabaliem ir noteikti šī apbūves zona. Mēs viņu neatdalīsim atsevišķā. Būs 8 liela gabala.
Katra no 8, cik ir kvadratura?
Tie ir 6000, 5000.
Katras būs 6000. Un 12% apbūve.
Jā, jā.
Un pēc tam viņi var griezties lauksaimniecības, mainīt to?
Nē, nu viņiem šī lauksaimniecības zona šeit paliek.
Viņiem paliek.
Viņi var teritorijas,
viņi var nu, mainīt?
Viņi var, protams, teritorijas plānojumā lūgt, bet ņemot vērā, es saku, šos te apsvērums ar šo polderu vēsturisko, kas tur ir apakšā, nu, tas šobrīd nebūtu tas labākais variants, ja mēs vienā gabalā kaut ko mainām, blakus paliek polders, nu, tās augstuma atzīmes, tie gruntsūdeņi, tur ir problemātiski.
Paldies, Svita, Lūdzo, Ligita, Mārtiņ. Jā, varam balsot. Nu, tad labi, vērosim tālāk. Lai lauksaimniecības zeme pārto par daļēji apdzīvotāku. Jā. Labi, paldies. Tā, varam balsot, kas par? Paldies, Lūdzu. Nākošais jautājums.
Nākošais lēmuma projekts ir par zemes robežu pārkārtošanu starp diviem zemes gabaliem, Jurkalns ielā 2 un Dzirnavu ielā 2. Šeit robeža ir mainīta, ņemot vērā esošo ēku izvietojumu, jo zemes reformas laikā šeit ir radušās, nu, tādas zināmas robežu neatbilstības, un tās ēkas šobrīd vairs neatbilst juridiskajām robežām. Praktiski mēs sakārtojam esošo situāciju.
Paldies. Jautājumi. Varam balsot. Kas par? Paldies. Lūdzu.
Nākamais lēmuma projekts ir par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rītupes ielā 23. Šis ir salīdzinoši liels zemes gabals, kurš ar zemes ierīcības projektu tiek sadalīts. Taču tas pozitīvais, kādēļ viņi to varēja darīt tikai ar zemes ierīcību, ir tas, ka visi šie jaunveidojamie apbūves zemes gabali piekļaujās ielai. Neapbūvētai daļai tiek nodrošināta piekļuva, un arī šī te neapbūvētā daļa ir aplūstoša.
Tie viņi ir baznīca.
Jā. Es nezinu, cik tālu šādām juridiskajām personām ir personas data aizsardzība.
Nu, mēs pa baznīcu kā tādu runājam. Jā. Mēs šeit neminam precīzes kaut kādus datus. Bet viņi var tā darīt.
Jā, viņi šādas nu, izmaiņas teritorijas plānojumā arī tika viņiem nu, tā kā pielēmts iepriekšējā teritorijas plānojuma grozījumos, jo tur bija salīdzinoši tikai ap šo vēsturisko dzīvojamo māju, kādreiz tikai jābūs teritorija. Tātad šī lielā zemes gabala daļa, kas neaplūst, tika mainīts uz apbūves teritoriju. Nu, tad šobrīd mēs šo apbūves teritoriju, kas ir iezonēta, nodalam no dabas teritorijas, kur nevar tikt mainīt zonējums, sakarā ar to, ka viņš ir aplūstošs.
Labi, tad man vēl viens jautājums. Kādas mūsu attiecības citos jautājumos ir ar šajā gadījumā ar viņiem?
Slokas... Luteriskā draudze, cik man zināms, praktiski nu, tādos līdzfinansējuma projektos nepiesakās. Viņi laikam vienreiz bija pieteikušies tikai, nu viņi tā kā ir diezgan pašpietiekami, iespējams, ka viņiem šie daudzie īpašumi to nodrošina, ka pie pašvaldības viņi pārāk bieži nav vērši.
Bet mums nav kaut kādi jautājumi, nu es negribu saukt to par kaut kādiem, nu sāksim tā diskutabli jautājumi par kaut kādiem, ar kapiem saistīts kaut kas?
Nē, ar sloku.
Nē, ar sloku, jā.
Nē, tā nav sloku.
Skaidrs. Nu labi, lūdzu jautājumi, varam balsot. Ja? Kas par? Paldies.
Nākamais lēmuma projekts par zemes vienības sadali atbalsts ielā 14 un adreses piešķiršanu. Zināmā mērā būtu skatāms kopā vēl ar pēdējo jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas ielas sarakstā. Un ja šie jautājumi saņems atbalstu, tad man būtu lūgums uz domes sēdi viņus iekļaut.
Mēs
otrādākā secībā.
Otrādā secībā?
Jā, jo nu, vispirms mums būtu jāpiešķir ielas nosaukums, un tad mēs varam piešķirt zemes gabaliem adreses ar šādu nosaukumu. Bet tā būtība ir tāda, ka šeit tika izstrādāts detāls plānojums.
Viņi ir saistīti pie šī
jautājuma. Viņi ir saistīti, bet tika izstrādāts detāls plānojums, un ir arī zemes ierīcības projekts atbilstoši tieši šim detāls plānojumam. Bet lai varētu pie jaunveidotās ielas piešķirt šos te nosaukumus, izpētot vēsturisko situāciju, šeit jau ir vēsturiskā otas iela, kas sākās no Pētera Beltas ielas un iet līdz dzelzceļam. Ar šo te lēmumu mēs to ielu nevis laižam taisni līdz dzelzceļam, bet pagriežam pret atbalsts ielu, un tas mums dod iespēju piešķirt adreses visiem jaunveidojumiem zemes gabaliem, jo nu, no Beltas ielas līdz dzelzceļam tur neviena zemes gabala ar no adresi otras iela nav šobrīd. Bet tātad tas ir pēc detāla plānojuma risinājumiem.
Labi, paldies. Lūdzu, Larisa.
Tā iela, es sapratu, viņa eksistē, jā?
Mēs tikai juridiski. Juridiski viņa eksistē. Viņa dabā nevienam.
Grantēta, kas tā par ielu?
Viņa dabā faktiski nav. Tādēļ arī nevienam tur nav tādas adreses, jo viņiem ir piekļūšanas jau no citām pusēm.
Kas,
viņa ir
kas
bijusi
kā
nosaukuma.
Kas
lūdzu?
Kas izbūvēs to
ielu? Šī iela ir jāizbūvē attīstītājiem atbilstoši detāla plānam.
Viņi paši izbūvēs un pēc tam tā, ka mums uzdāvinās.
Jā, tas ir pēc detāla plānojuma.
Viņi pirmkārt sev uzdāvinā mūs pēc tam.
Nē, nu, es pajautāju, jā. Es nevarēju saprast, nu, vai mums būs jāizbūvē.
Jā, nē. Pareiz. Labi, paldies. Nu, tad it kā, tad lūdzu. Mārtiņa, varbūt es redzu pēc acī, kaut ko tev gribas pateikt tomēr. Nē. Labi, nu, tad varam atbalstīt. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Vita.
Labi, ar to mēs šodienas sēdi slēdzam līdz nākošajām mūsu tikšanās reizēm.